invit în continuare să urmăriți un mesaj prezentat de pastorul Alex Neagoie. Mesajul este intitulat Fii un tată responsabil și este inspirat din Cartea Judecători, capitolul 11. Să aveți o audiție cu folos!
În minutele ce urmează, aș vrea să vă invit să ne apropiem de Scriptură și mai exact de tema, și anume, fii un tată responsabil, nu-ți jertfi copiii pe altarul ambițiilor personale. Am fost cercetat, vă mărturisesc personal, de textul acesta și e tare bine când noi păstorii suntem mai întâi cercetați, că atunci poate o șansă mai reală să fie cercetați și cei care ne aud. Eu vă mărturisesc că am fost cercetat de textul acesta pe care îl știam foarte bine și cred că mulți îl știți foarte bine, dar parcă am ajuns să-l văd într-o lumină nouă și asta nu pregătind un predica, ci pur și simplu în studiu personal al Scripturii. Am ajuns să văd textul acesta despre istoria aceasta atât de ciudată a lui Iefta. Am ajuns să-l văd un pic altfel decât parcă-l știam până atunci. Vreau să fac această precizare la începutul acestui mesaj. N-o să fie una dintre cele mai comode interpretări ale acestui text. Există multe încercări de a face textul acesta un pic mai ușor de digerat pentru noi creștini. Trebuie să recunoaștem că nu ne este ușor să digerăm un text de genul acesta în care vezi că un tată, din cât s-ar părea, din dedicare pentru Dumnezeu și în anumite privințe, cel puțin cu avizul lui Dumnezeu, parcă, ajunge să facă ceva teribil, care ne înspăimântă inimile, să-și jertfească propria fiică. Pentru că e atât de dur și de incomod episodul acesta, repet, sunt mulți care încearcă să-l îndulcească cumva și să zică, stai puțin, hai să vedem dacă oare chiar cu adevărat Iefta și-a jertfit fiica sau poate nu chiar, că parcă nu se chiar zice foarte deschis lucrul acesta și sunt teologi care se chinuie să arate că de fapt el nu și-a jertfit fiica sau cel puțin că lui nu i-a trecut prin gând posibilitatea asta când a făcut jurământul pe care l-a făcut, ci s-a așteptat că poate vreun animal va ieși și îl va sacrifica, dar la niciun caz nu s-a gândit că ar putea o ființă umană să trebuiască să iasă în cale și să fie sacrificată. Nu o să-mi iau timp ca să contraargumentez, doar vă exprim convingerea personală că aceste interpretări n-au nimic cu textul biblic real. Cred că oricât de incomod ne-ar părea textul acesta, el nu lasă îndoială reală asupra faptului că acest om efectiv și-a jertfit fiica în urma legământului sau angajamentului pe care și l-a luat. Și asta mă face, mai ales ca părinte, să mă cutremur și să mă întreb cum a ajuns omul acesta aici? Și cum se poate ca acest om să fie unul dintre judecătorii lui Israel, un om care din multe puncte de vedere a avut o contribuție pozitivă în poporul lui Dumnezeu. Mi-a structurat mesajul sub trei secțiuni. 1. Recunoașterea ambițiilor care pot duce la jertfirea copiilor tăi. 2. Identificarea altarelor pe care riști să-ți jertfești copiii sau familiile. Și 3. Învingerea ambițiilor și evitarea altarelor păcătoase. Începem cu începutul, și anume recunoașterea ambițiilor care te pot împinge să-ți jertfești copiii sau familia pe altarul ambițiilor personale. Spuneam că am văzut un pic într-o lumină nouă textul acesta și asta pentru că m-am oprit un pic mai mult asupra primelor versete din textul acesta, din Judecători 11. De obicei eram foarte preocupat de ce se întâmplă în partea finală a capitolului, acolo unde e descrisă jertfirea fiicei lui Iefta. Uitându-mă în partea de început a capitolului, am găsit niște lucruri interesante care se spun aici despre omul acesta. Parcă nu le-am luat în serios suficient până atunci. Ni se spune despre Iefta, Galaditul, că era un om viteaz, și apoi ni se spun niște alte câteva detalii. Vă rog, fiți foarte atenți, că detaliile astea sunt extraordinar de importante. Spune, el era fiul unei curve. Nu știm exact cine, foarte probabil, evident o femeie cu reputație slabă, o femeie care foarte probabil nici nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, fără îndoială și clar este că acest Iefta a apărut pe lume, cel puțin în contextul de atunci, ca un fiu nelegitim. Așa a venit el pe lume. Acesta a fost statutul lui, începutul lui în viață. Galad născuse pe Iefta. Suntem obișnuiți cu limbajul acesta, uneori apare în Vechiul Testament, e vorba tatăl lui, da? Și apoi spune, nevasta lui Galaad i-a născut fii care, făcându-se mari, ascultați, au izgonit pe Iefta și i-au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei și încă ce fel de femei, de care nouă ne este rușine. Și îl reneagă pe fratele lor, Iefta. Mai mult, versetul 3, și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob, departe de ei ca fugar. Asta e biografia nefericită a începutului de viață a lui Iefta. Un copil a apărut pe lumea asta, evident, fără niciun fel de vină a lui, dar a apărut ca fiu ilegitim într-o cultură unde așa ceva era teribil de neacceptat social. Tinichelele pe care le avea acest Iefta încă din copilărie erau cumplite pentru el din punct de vedere social, dar nu atât statutului social era o povară pentru el, cât ceea ce se întâmpla în casa lui, faptul că proprii lui frați îi aminteau de lucrul acesta și spuneau, tu nu ești în mod real unul dintre noi, tu nu ești unul dintre noi, tu ești un renegat, tu ești unul care n-are niciun drept, tu ești fiul unei alte femei, nu mama noastră, nu ești de-al nostru, ia-te și dispari. Și vine ziua în care bietul Iefta, nu știm exact la ce vârstă, deși viteaz, se ia și fuge, pentru că probabil nu mai rezistă la toate jignirile și la toate presiunile negative ale fraților lui. Trece vreme, nu știm câtă, dar în mod sigur trece vreme în care el, viteaz fiind, dar expulzat fiind și marginalizat fiind, încearcă să se adune și el cu vreunii și își găsește tot unii ca el. Așa încât ni se spune că în versetul 3, niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. Era el însuși un marginalizat și și-a adunat în jurul lui alții tot cam ca el. Că oamenii buni nu vreau să aibă de-a face cu Iefta, nici măcar acolo unde s-a dus. Dar acolo fiind departe de ai lui, cu toate traumele copilăriei și tinereții lui, devine cineva pentru că e viteaz. Și nu-l bagă nimeni în seamă pentru asta, până când frații lui dau de greu. Pentru că sunt atacați, așa ni se spune în versetul 4, după câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului, ai cetății de unde el a fost izgonit, s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Atât de mare a fost disperarea galaadiților când au văzut că sunt atacați de amoniți și s-au gândit că amoniții sigur mai tari decât ei, încât aveau nevoie disperată de cineva viteaz care să-i ajute, aveau nevoie de cineva care să mobilizeze forțe și să-i scoată din necaz. Ori fi căutat ei variante și probabil că n-au găsit nimic ce să-i ajute în mod real, și-au găsit varianta. Iefta, renegatul, Iefta, cel cu tinichele, dar Iefta, cel viteaz. Nu avea el un CV grozav, nu fie el cu reputație bună, dar e bun la bătaie. Și se pare că în jurul lui are niște vlăjgani tot ca el. Hai că poate, de data asta ne-ar putea prinde bine o asociere cu Iefta. Și se duc și îl caută și zic, frate, ne-am adus aminte de tine. Uite, suntem la necaz. Ce zici? Nu ai vrea să vii cu noi și să ne fii căpetenie și să ne ajuți să ieșim din necazul acesta? Așa spune versetul 6. Ei au zis lui Iefta, vino de fii căpetenia noastră și să batem pe fiii lui Amon. Iar Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu, pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta, ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiii lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Și ascultați, Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului, dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiii lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi oare cu adevărat căpetenia voastră? Și el asigură că așa va fi. Nu vreau să psihanalizez prea mult ce era în sufletul lui Iefta, dar cred că nu-i greu să-ți dai seama că ceea ce l-a împins pe el în situația aceasta să facă acel jurământ disperat și deplasat au fost niște ambiții ale lui personale. Au fost durerile și traumele și ambițiile lui care l-au împins să facă acest angajament disperat și deplasat, repet, prin care el spune în versetul 30 și apoi 31, dacă vei da, Doamne, în mâinile mele pe fiul lui Amon, ascultați, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și voi aduce ca ardere de tot. Atenție, el nu spune orice sau orice viețuitoare, spune oricine, adică în mod clar lua în calcul posibilitatea că o ființă umană îi va ieși în cale. Dar pentru că aceste angajamente de jertfe umane se făceau atunci în popoarele păgâne din zona respectivă, cu teologia lui subțire și cu ambițiile lui teribile, Iefta face promisiunea aceasta, că dacă eu ajung să intru din nou în rândul fraților mei și să devin căpetenia lor, pentru asta eu sunt gata să jertfesc orice, până și pe propria mea fică. De aici spuneam că punctul de plecare al acestui mesaj este recunoașterea ambițiilor care te pot împinge să-ți jertfești copiii sau familia. Dacă ar fi să luăm ambițiile lui, ale lui Iefta, cred că ele sunt cel puțin trei. Și vreau să ascultăm cu mare atenție, pentru că s-ar putea să fie relevante și pentru noi, tăticii, de astăzi. 1. Ambiția acceptării. Ambiția acceptării noastre de către alții. Iefta era un renegat, era un marginalizat, împins la o parte. Și nimic nu-și dorea Iefta mai mult decât să fie și el acceptat, ca și ceilalți care erau legitimi. Și pentru asta e gata să facă orice. Nu o să pun nimănui întrebarea aceasta direct, adică nu trebuie să răspundă nimeni cu voce tare, dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, în primul rând pe tătici, să ne punem această întrebare, dacă nu uneori ni se întâmplă și nouă, ca datorită ambiției noastre de a fi acceptați de lumea respectabilă în care trăim, să facem sacrificii deplasate și exagerate, nu pentru familiile noastre, jertfindu-ne familiile și copiii. Atât de mult îmi doresc să mă accepte cei importanți, cei din lumea bună, oamenii care sunt de referință pentru mine, încât sunt gata să jertfesc pe copiii mei, poate pe soția mea, familia mea, ca să-mi ating obiectivul de a fi recunoscut ca cineva și acceptat cu brațele deschise. A doua ambiție a lui, am numit-o ambiția succesului și celebrității. O atracție pentru el era să intre în rândul fraților lui, să fie acceptat. O atracție și mai mare pentru el era să devină căpetenia lor. Ei îl cheamă acum nu doar să fie unul dintre ei, dar îl cheamă să fie șeful lor. Și asta pentru el este și mai fascinant. Nu doar să fiu acceptat ca unul dintre, ci să fiu mai mare peste ei. Păi frate, pentru asta chiar merită sacrificii. Și ascultați cu câtă apăsare pune Iefta întrebarea asta, după ce ei îl asigură că asta se va întâmpla și asta vor de la ei, el să le fie căpetenie. În versetul 9, Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Adică chiar îmi promiteți ferm și solemn că asta o să se întâmple? Că dacă îmi promiteți ferm și solemn că eu devin șef, că eu devin lider, că eu devin faimos, că eu devin o celebritate și se va vorbi despre mine, pentru asta poate să-mi iasă nevasta în cale, poate să-mi iasă fiica în cale, sunt gata să le sacrific, numai să ajung eu cineva. Și din setea lui nebună de succes, de celebritate, ajunge să-și ia un angajament care mai târziu îi frânge inima până în bucăți. Dragilor, tătici și de viitori tătici, se aplică pe alocuri și la mame, succesul nu-i rău. Vizibilitatea sau celebritatea sau popularitatea nu sunt rele în ele însele. Însă atunci când de dragul lor ajungi să-ți sacrifici familia și să răstorni prioritățile, nu părerea mea, ci învățătura Scripturii este că plătești un preț prea mare pentru succesul tău și pentru celebritatea ta și pentru funcțiile pe care le ocupi și pentru aprecierile pe care le primești. Ambiția acceptării, ambiția succesului și celebrității, și cred că mai se leagă de acestea o a treia ambiție pe care am numit-o ambiția performanțelor spirituale. Că până la urmă, haideți să recunoaștem că ce își propune omul acesta Iefta nu sunt doar niște lucruri așa firești, ceva strict pentru el. Corect? El vrea să fie căpetenia lor ca prin el Dumnezeu să câștige o biruință pentru poporul său, pentru poporul lui Dumnezeu. Și dacă până aici îți era mai ușor să fii în dezacord cu Iefta, parcă de data asta încep mai degrabă să-L admiri, dar stai puțin că El nu urmărea, pentru că El așa spune, dacă Domnul îi va da înaintea mea, dacă eu voi fi cel prin care Dumnezeu își atinge aceste scopuri, atunci voi face orice. Poate fi ceva rău în avea o astfel de ambiție să faci performanțe spirituale? Sigur că a sluji pentru Dumnezeu, a te pune la dispoziția Lui, a fi gata să te jertfești chiar, sub nicio formă nu este un lucru rău și deplasat, pentru că Mântuitorul însuși a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. El însuși ne-a spus că a fi urmașa Lui înseamnă sacrificiu personal. Ne-a mai spus și că dacă cineva iubește pe cei din casa Lui mai mult decât pe el, nu e vrednic de el. Și asta e o formă de jertfă. Să pui pe ceilalți din casă sub Hristos. Și atunci, care-i problema? Problema este că Iefta ajunge în numele pasiunii lui pentru obiectivele spirituale pe care le are să facă niște lucruri pe care Dumnezeu nu îi le cerea cu adevărat. Aș vrea să reținem. N-a fost rău gândul lui de a face ceva pentru Dumnezeu și pentru poporul lui Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. N-a fost rău faptul că voia să dea o victorie poporului lui Dumnezeu împotriva vrăjmașilor lor și era dispus la jertfă pentru asta. Rău a fost că a fost pregătit să facă lucruri pe care Dumnezeu nu i le-a cerut. Și categoric, și o să revenim la asta, Dumnezeu nu îi cerea să jertfească oameni, să jertfească ad literam fica pentru așa ceva. Să facă un jurământ de a sacrifica o ființă umană pentru așa ceva. Obiectivele noastre spirituale, sigur că sunt lăudabile și Dumnezeu se bucură de ele și de dorința noastră de a-L sluji. Dar, frați, tătici și bunici și mămici, Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri pe care El nu ni le cere. Chiar dacă sună așa tautologic. Să avem grijă ca ceea ce facem pentru Dumnezeu să fie ceea ce Dumnezeu ne cere să facem pentru El. Și nu ceea ce ne imaginăm noi că Dumnezeu ne cere. Nu toate obiectivele cu țintă spirituală sunt obiectivele lui Dumnezeu pentru mine. Mare împărăția lui Dumnezeu și mult este de lucru în ea, dar nu tot ce există în împărăția lui Dumnezeu și tot ce e de făcut în împărăția lui Dumnezeu sau în biserică e direct în ograda mea și eu trebuie să le fac pe absolut toate. Este o limită, inclusiv în ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Astea sunt ambițiile care, repet, e important să le recunoaștem, că ele ne pot împinge și pe noi la sacrificii ale familiilor noastre pe care Dumnezeu nu le cere. Ambiția acceptării, ambiția succesului sau celebrității și ambiția performanțelor spirituale, dar care nu sunt neapărat cerința Domnului pentru noi de fiecare dată. Spuneam însă că al doilea lucru care aș vrea să-l observăm este și identificarea altarelor pe care ne jertfim sau pe care riscăm să ne jertfim familiile și copiii. De data aceasta vreau să vin mai aproape de noi. Dacă și pentru noi considerăm că riscurile acestea există, ca unele ambiții ale noastre, care izvorăsc din trecutul nostru, din conjunctura în care trăim, dacă ele sunt pericole și pentru noi în a ne jertfi familie. Întrebarea este cum mai exact, în ce fel riscăm să ne jertfim familiile, copiii, care sunt altarele? Ar putea fi multe, dar am numit cel puțin 3 altare pe care riscăm să ne jertfim copiii și familiile, noi tăticii, de dragul ambițiilor noastre. 1. privarea copiilor de timpul nostru și a familiilor de timpul nostru. Privarea copiilor și a familiilor de timpul nostru. Atât de mult îmi doresc să fiu acceptat în lumea bună, a profesiei mele, la locul meu de muncă. Atât de mult îmi doresc succesul. Atât de mult îmi doresc celebritatea și vizibilitatea, încât privez constant și mai mult decât sănătos pe copiii mei, pe soția mea, de prezența mea și de implicarea mea activă. Nu înseamnă, Doamne ferește, că nu este legitim ca într-o anumită măsură, ca pentru anumite perioade de timp, să fac sacrificii și în ce înseamnă timpul petrecut cu familia, cu soția, cu copiii, și cine se înhamă la lucrarea lui Dumnezeu trebuie clar să știe că își asumă așa ceva. Dar nu este așteptarea lui Dumnezeu, cred, pentru tine ca tată, ca soț, ca sistematic tu să-ți neglijezi familia de dragul obiectivelor tale, chiar dacă unele dintre ele au și o componentă spirituală. Nu cred că este planul lui Dumnezeu și potrivit să ne privăm copiii de timpul nostru, să privăm soțiile de timpul și implicarea noastră activă, sau să dăm timp fizic, dar fără calitate. Adică să fim acolo, zică-s acasă, petrec timp cu familia, dar eu butonez tot la laptopul meu și tot la telefoanele mele și să învârt copiii mei pe lângă mine și eu mi-induc ideea că doar petrec timp cu familia, că-s acolo în mijlocul lor, dar eu nu am atenția focalizată asupra lor, ci e dispersată tot legat de obiectivele și de țelurile și de dorințele și ambițiile mele personale. Ăla nu-i timp acordat familiei, e doar o păcăleală. Fii un tată bun. Petrece timp cu copilul tău. Provocarea este ca părinții să petreacă timp cu copiii. Apoi cresc copiii mari și de cele mai multe ori roata se întoarce. Dacă nu ți-ai făcut tu timp pentru ei, nu o să-și facă nici ei la bătrânețe timp pentru tine. Cam asta e ceea ce se întâmplă social în lumea noastră civilizată de astăzi. Părinții, tații, nu mai au timp pentru copii. Când copiii le sunt mici și copiii ajunși mari, nu mai au timp pentru mama și pentru tata când ei sunt bătrâni. Asta este lumea în care ne mișcăm și pe care noi o numim civilizată. Nu este lumea pe care Dumnezeu o dorește. Doi, un al doilea altar l-am numit împovărarea copiilor cu ambițiile noastre. Adică nu e destul că eu mă înham și urmăresc ambițiile și obiectivele mele, dar de multe ori îmi pun familia în căruța ambițiilor mele și mă aștept ca și ei să tragă mereu și mereu alături de mine la aceeași căruță a ambițiilor mele. Nu mai contează atât de mult ce-și dorește soția mea, nu mai contează atât de mult la ce-s buni copiii mei, contează în mod real ce-mi doresc eu. Vine vremea își facă o alegere în școală și mi-aduc aminte de ce mi-am dorit eu poate să fac în viață și așteptarea mea este ca măcar ei să meargă în direcția respectivă. Sau n-am reușit eu anumite lucruri și acum musai copilul dacă s-ar putea să-mi împlinească visul meu de a ajunge mai departe decât eu am ajuns în domeniul respectiv. Și în loc să-i dau aripi copilului cu ceea ce Dumnezeu l-a înzestrat și are pasiune și bucurie să facă, eu îl împovărez pe copilul meu cu așteptarea ca să facă ceea ce a vrut eu să fac și poate n-am reușit unde a ajuns. Nu cred că este un altar pe care am vrea să ne jertfim copiii, împovărându-i cu obiectivele și ambițiile noastre. Și al treilea altar pare total din alt film față de celelalte. Dacă primul am numit privarea copiilor de timpul nostru, doi, împovărarea lor cu ambițiile noastre, al treilea l-am numit răsfățarea copiilor. Răsfățarea și altarul aparent n-au nimic în comun. Dar este și răsfățarea un fel de altar, de altfel. Este gândul acela de a da copilului meu tot ce n-am avut eu. Toate jucăriile pe care eu mi le-aș fi dorit în copilărie, să mă zbat și să mă asigur că el le are. tot confortul pe care eu mi l-aș fi dorit în copilărie și toate realizările pe care mi-aș fi dorit să le aibă părinții mei ca să mă pot lăuda cu ei, să le ofer copilului meu. Iar el să crească așa pe puf, că dacă eu am dus-o greu și m-am zbătut, măcar lui, drăgălașul de el, să-i fie mai ușor în viață. Nu-i așa? Așa gândim de multe ori. Și ăsta e un fel de altar. Un altar al răsfățului. Un altar aparent pozitiv. Dar nu e un altar al lui Dumnezeu. Nu cred că răsfățul și bunăstarea și confortul fără limite trebuie să fie ținta mea pentru copiii mei. Sunt lucruri mai importante decât acestea, care țin de împărăția lui Dumnezeu. Și vreau în al treilea rând să mă refer la învingerea ambițiilor și evitarea altarelor păcătoase. Dacă recunoaștem că există și în inimile noastre uneori astfel de ambiții și există altare pe care și noi riscăm să ne jertfim copiii și familiile, ce putem face ca să învingem astfel de ambiții și să evităm astfel de altare? 4 sugestii specifice. 1. Ai grijă de ce îți legi fericirea sau ce alegi ca sursă a fericirii tale. Ascultați ce spune versetul 31. Sunt cuvintele lui Iefta. Spune: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Adică, pentru el, ținta fericirii era împlinirea ambițiilor lui. Doar atunci pot să fiu fericit dacă mă întorc de la luptă cu fiul lui Amon, integrat între frații mei, șef al lor, și lăudându-mă că am și făcut ceva bun pentru Domnul. Doar atunci sunt eu fericit. Până atunci nu. Ai grijă de ce lucruri sau stări îți legi fericirea. Pentru că dacă fericirea ți-o legi sau mi-o leg doar de astfel de lucruri care sunt ambiții ale mele, risc să-mi jertfesc copiii și familia cum nu trebuie. 2. Verifică-ți teologia. Teologia despre Dumnezeu, teologia despre familie, teologia despre poporul lui Dumnezeu. La niciun caz, o teologie curată și sănătoasă nu-ți va cere să-ți jertfești copiii pe altare străine sau familia. Dacă Iefta ar fi avut o teologie sănătoasă, el ar fi trebuit să spună: oricât mi-aș dori să câștig lupta aceasta pentru mine și pentru poporul lui Dumnezeu, eu așa ceva nu pot să fac, pentru că știu că nu e după voia lui Dumnezeu. Verifică-ți teologia. 3. Stabilește-ți limite. Stabilește-ți limite pentru ceea ce promiți și pentru ceea ce îți asumi. Nu-i rău să-ți propui, nu-ți rău să-ți asumi lucruri, dar trebuie să ai limite în câte îți asumi și în câte îți propui, așa încât să nu dai peste cap ierarhia stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu are un rol suprem. Apoi ai răspundere față de familia ta, de Biserica lui Hristos și așa mai departe. Și 4. Fii gata să-ți corectezi prioritățile și angajamentele. Dacă cercetându-te în fața lui Dumnezeu îți dai seama că ai pus căruța înaintea boilor, cum se zice, și prioritățile ți-s date peste cap și că ambițiile tale primează mai mult decât binele veșnic al celor pentru care ești responsabil, cere lui Dumnezeu harul să-ți revizuiești prioritățile. Cere lui Dumnezeu harul să-ți corectezi angajamentele. Și poate trebuie să-ți ceri iertare de la cei pe care i-ai nedreptățit din casa ta în privința aceasta și să-i faci conștienți că te angajezi la o schimbare și să le ceri să te ajute în schimbarea respectivă. Ca și cuvânt de încheiere, vreau să adaug ceva ce consider că e obligatoriu pentru mesajul acesta. Am făcut o pledoarie până acum împotriva jertfirii familiei, copiilor, pe altare nepotrivite, altarele ambițiilor noastre. Vreau să-ți spun totuși că există un altar legitim există un altar și unul singur pe care, da, Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să fim gata să ne jertfim pe noi și să ne jertfim familiile, și acela este altarul Domnului. Altarul lui Dumnezeu este singurul altar legitim pe care să mă jertfesc pe mine și familia mea. Însă atenție mare ce înseamnă asta. Altarul Domnului e singurul altar legitim, știți de ce? Că e singurul altar de pe care un om se poate ridica viu și biruitor. Toate celelalte altare ucid și omoară. Altarul Domnului e diferit de toate celelalte, că cine se așează pe altarul lui Dumnezeu iese de acolo viu și biruitor și binecuvântat de Dumnezeu. A fost așezat pe altarul Domnului un alt copil, un băiat, cândva. Numele lui era Isaac. Ceva foarte asemănător până la un punct. Diferența, altarul pe care a fost așezat Isaac era altarul Domnului. Dumnezeu a cerut în mod real. Altarul pe care a fost așezată fiica lui Iefta n-a fost altarul Domnului, a fost ambițiile lui. Altarul lui Isaac a avut altă finalitate. De pe el Isaac a ieșit viu și binecuvântat de Dumnezeu și Dumnezeu a dat o sămânță de urmași. Și acea cerință în felul acela nu s-a mai repetat. Și a mai fost un alt altar pe care Dumnezeu Tatăl și-a jertfit Fiul. Și acel altar, pentru că a fost altarul lui Dumnezeu, a fost la fel. Hristos a ieșit viu și biruitor. Dragi tătici, dragi mămici, dacă tot sunteți chemați să vă jertfiți viețile și familiile și să ni le jertfim, să le jertfim pe altarul Domnului. Eu sunt conștient ca părinte și vreau să mă ascultați bine pentru acest minut final. Eu sunt conștient că atunci când îmi învăț copiii să umble pe calea lui Dumnezeu într-o lume atât de păcătoasă cum e asta, eu îi împing spre jertfă. Pentru că eu știu că nu le va fi ușor fiind diferiți. Este sau nu este? Când îți îndrumi copilul să aibă curajul să fie diferit și să stea drept și să fie corect, îl împingi spre jertfă de la altarul Domnului. Când îl înveți să nu copieze și ceilalți iau notă mare copiind și el ia notă mai mică, aia e o jertfă spre care îl împingi și un altar de la altarul Domnului. Când îl înveți să nu câștige lucruri cu șmecherii și în modalități nesănătoase, într-o lume în care cu șmecherii se câștigă, tu îți pui copilul pe altar și te doare inima să vezi că copilul tău ia notă mai mică deși a muncit și celălalt ia notă mai mare și să vezi că copilul tău, poate adult devenind, va câștiga mai puțin decât altul care a mers altfel în viață. Și o jertfă spre care îți împingi copiii. Ascultați-mă și mângâiați-vă la gândul acesta. Acela este altarul Domnului. Și de pe altarul Domnului se iese viu, triumfător și binecuvântat. Și dacă cu ajutorul lui Dumnezeu tu ca tată stai pe altarul Domnului și tu ca mamă stai pe altarul Domnului și copilul tău stă pe altarul Domnului, deși va fi suferință, deși vor fi greutăți, în cele din urmă va fi victorie, biruință și binecuvântare. Nu-ți jertfi copiii pe altarul ambițiilor personale. Jertfește-ți viața pe altarul Domnului ca să te bucuri de biruința lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Alex Neagoe.